Om du har planer om å sove og drømme søtt i natt, dette ikke podcasten for deg. Hvis du lett skremt, lett påvirkelig eller har søvnproblemer, bør du styre unna akkurat denne. Om du likevel vil ta sjansen, eller på utkikk etter en unnskyldning for å ikke sove, så har du kommet til rett sted. Om du velger å bli, du herved advart. Velkommen til Søvnløs. God natt. Da jeg var 12 år gammel, var jeg overbevist om at alle, inkludert min egen familie, var imot meg. Jeg var allerede et problembarn, men foreldrene mine behandlet meg utvilsomt som et. For eksempel hadde jeg innetid klokken 5 hver dag, noe som innsnevret tiden jeg fikk være med venner betraktelig. I tillegg fikk jeg aldri ha med venner hjem, eller bli med hjem til andre. Jeg måtte gjøre lekser med en gang jeg kom hjem, uansett hvor lang tid det tok. Dessuten fikk jeg aldri bruke lommepengene mine på noe jeg ønsket meg. De tvang meg til å lese bøker, for å så skrive anmeldelser av det jeg hadde lest. Det høres ut som jeg overdriver, men det faktisk sant. Selv om disse reglene var svært frustrerende, var det faktisk ikke de som plaget meg mest. Det verste var mangelen på kjærlighet og omsorg. Moren min var en bitter kvinne som alltid skulle gi meg dårlig samvittighet for ting. Faren min var bare sint. De eneste gangene han snakket til meg var når han kjeftet, og det gjorde han ofte. Mer har jeg ikke å si om dem. La oss heller gå over til rådgiveren min. Som på de fleste skoler hadde vi en rådgiver tilgjengelig hvis vi trengte hjelp med noe. Og Simon var alltid der, enten det gjaldt mental helse, skolehverdagen, faglig veiledning eller tilpasningsvansker. Simon var alltid der, men for å være ærlig så jeg aldri noen faktisk snakke med ham. Hver dag på vei inn til kantinen gikk jeg forbi kontoret hans. Jeg kikket alltid inn gjennom det lille vinduet i døren, men han var alltid der alene, med papirarbeidet sitt. Jeg regnet med at de fleste elevene var for generte til å faktisk åpne seg om problemene sine. Det var i alle fall sånn jeg følte det. Derfor skulle det ta lang tid før jeg fant mot til å banke på Simons dør. 2. mars 1993 bestemte jeg meg for å fortelle om problemene mine til Simon. I lunsjen den dagen stilte jeg meg opp foran døren til kontoret hans og banket på. Gjennom det lille vinduet i døren kunne jeg se at han kikket opp, smilte og vinket meg inn. Da jeg åpnet døren, introduserte han seg og spurte hva jeg het. Så satte jeg i gang å fortelle om alt som plaget meg. I nærmere 30 minutter satt jeg der og lot ordene strømme ut av munnen min. Jeg fortalte om foreldrene mine, om hvordan de hadde meg i et knusende jerngrep, og om at det føltes som de ikke brydde seg om meg. Etter å ha pratet en stund, kjente jeg hvordan stemmen min begynte å skjelve, så jeg tiet. Simon satt med armene i kryss og nikket, men jeg hadde ikke sagt noe, ikke før nå. Jeg hadde nesten regnet med at han kom til å avskrive alt jeg hadde sagt, og fortelle meg at foreldrene mine sikkert elsket meg, og at jeg ikke måtte være så dramatisk. Men det gjorde han ikke. I stedet lente han seg frem, og sa at vi kom til å få orden på dette. Jeg må innrømme at jeg himlet med øynene, og spurte hvordan han hadde tenkt til å gjøre det. Til det svarte han bare rolig at han hadde sine metoder, og han lovet at innen en måned var gått, ville jeg ha et mye bedre forhold til foreldrene mine. Så avsluttet han med å få meg til å love at jeg skulle komme tilbake neste dag etter skolen, og at jeg ikke skulle fortelle noen om samtalen vår. Dette skulle forbli vår lille hemmelighet. Neste dag gikk jeg tilbake til Simons kontor etter siste time. Klokken var rundt 4 da jeg banket på hos ham. Etter at jeg hadde satt meg ned foran pulten hans, trakk han for gardinene og sa at vi ikke kunne bli forstyrret. Så begynte vi å prate. Vi snakket om interessene mine, hvilke fag jeg likte på skolen, og hvilke lærere jeg likte og mislikte. Etter en times tid tilbød Simon meg en brus, og jeg takket ja. Foreldrene mine lot meg aldri drikke brus hjemme, så dette var en av få muligheter jeg hadde. Simon strakte seg mot et lite minikjøleskap og fant frem to åpne bokser med appelsinbrus. Etterpå fortsatte vi å prate, men det tok ikke lang tid før jeg ble svimmel og kollapset på gulvet, sannsynligvis av medisinene Simon puttet i brusen min. Da jeg kom til meg selv igjen, forsto jeg ikke hvor jeg var, men det var definitivt ikke Simons kontor. Jeg var lenket til en seng med håndjern, og munnen min var forseglet med gaffateip. Rundt meg var et rom som så ut til å tilhøre et barn på min alder. Det var plakater av superhelter og rockestjerner på veggene. Overalt var det leker og kosebamser, og midt i rommet sto en TV med en Nintendo koblet til. Hadde det ikke vært for at jeg var bundet og kneblet, ville jeg sannsynligvis vært over meg av begeistring. Nå kunne jeg ikke gjøre annet enn å vri meg og hyle av panikk. Knebelen gjorde sistnevnte vanskelig, og alt som kom ut var et dempet stønn. Noen sekunder senere ble døren til rommet åpnet, og Simon kom inn. Han satte seg ned på sengekanten og så på meg med et mildt, vennlig blikk. «Hør godt etter», sa han rolig. «Husk at jeg bare er her for å hjelpe deg. Jeg kommer ikke til å gjøre deg noe vondt.» Han rev teipen av munnen min, for han låste opp håndjernene. Mest av alt ville jeg gråte, men det var noe ved Simon som fikk meg til å føle meg trygg. Han smilte til meg og sa at jeg kom til å måtte være der en stund. Jeg fikk lov til å gå fritt rundt i rommet og leke med hva jeg ville, så lenge han var hjemme. Men når han var borte, måtte han lenke meg til sengen igjen. Jeg fikk fremdeles lov til å se på TV når han var borte, men kun på nyhetskanaler. Jeg satt taus og prøvde å forstå hva som foregikk. Likevel så ikke Simon ut til å ville utdype noe mer. Han blunket bare til meg og sa han ville være tilbake senere med middag. Inntil da kunne jeg gjøre som jeg ville på rommet. Etter at Simon hadde gått og låst døren etter seg, tok det noen minutter før jeg innså at dette ikke var en spøk. Dermed var det lite annet jeg kunne gjøre enn å skru på Nintendoen og spille Super Mario til Simon kom tilbake. Rundt klokken 7 den kvelden kom Simon inn med middag til meg. Da grep jeg muligheten til å spørre hvor lenge jeg måtte bli der. Han svarte at det nok ville ta en drøy måned, men at alt ville endre seg etter det. Neste morgen våknet jeg av at Simon satt over meg. Han strøk meg over håret og sa at jeg bare kunne sove videre, men at han måtte reise. Så festet han håndjernet på meg, og han la TV-kontrollen ved siden av meg. Før han gikk, ba han meg skru på nyhetene. Så forsvant han ut døren. Jeg var med et lys våken og skrudde på TV-en som jeg hadde fått beskjed om. Det første jeg så var et digert bilde av meg selv. Noen sekunder senere dukket en alvorlig mann i politiuniform opp på et podium, omringet av journalister med mikrofoner. Politimannen var midt i talen sin og fortalte at politiet hadde flere patruljer ute i gatene, hvor de lette etter en savnet jente, meg. Ifølge pressekonferansen hadde de ingen spor i saken ennå, men de mistenkte at jeg var blitt bortført. Jeg kunne se navnet mitt rulle over skjermen, sammen med oppfordringer om å kontakte politiet hvis noen hadde informasjon om saken. Sendingen fortsatte, og snart dukket opp to nye mennesker på podiet, to jeg straks kjente igjen som foreldrene mine. De var begge røde i øynene og så ut som de hadde grått kontinuerlig i flere timer. Moren min grep mikrofonen og tryglet en eventuell kidnapper om å la meg gå. Samtidig strigråt faren min ved siden av henne. Jeg hadde aldri sett foreldrene mine vise følelser på den måten, og i alle fall ikke på direkte som TV. Det var så absurd at jeg ikke klarte å se på mer. Derfor skrudde jeg av TV-en og stirret tomt ut i luften i stedet. Der og da visste jeg ikke riktig hva jeg skulle føle. På den ene siden hadde jeg dårlig samvittighet for at foreldrene mine måtte gå gjennom dette, men på den andre følte jeg meg lettet. De elsket meg faktisk. Det var det ingen tvil om. Over de neste 4 ukene fortsatte jeg å bo på rommet hos Simon. Han behandlet meg pent, og selv om jeg teknisk sett var fanget der, følte jeg meg aldri utrygg. Så, en morgen, vekket Simon meg med et alvorlig uttrykk i ansiktet. Han ristet I meg og sa at jeg måtte lenke meg fast I sengen raskt fordi han var sent ute til jobb. Jeg kikket på klokken og innså at han hadde vekket meg 3 timer tidligere enn vanlig. Likevel var jeg for trøtt til å protestere eller påpeke det merkelige avviket. Før Simon gikk, sa han at jeg var nødt til å se på nyhetene hele dagen, uten unntak. Han ba meg følge nøye med på alt som dukket opp på skjermen, og ikke skru av, sovne eller bli distrahert av noe annet. Jeg nikket til svar før Simon fortet seg ut av rommet og ble borte. Etter omtrent 2 timer med de samme kjedelige nyhetssakene på TV, dukket det plutselig opp noe nytt. Under bildet av nyhetsoppleseren sto det skrevet I store blokkbokstaver «Levninger funnet». Så dukket opp en alvorlig politimann på skjermen som fortalte at det var blitt funnet levninger etter det som kunne se ut som en 12 år gammel jente. Jenta var blitt funnet I en svart søppelsekk under en gangbro over motorveien utenfor byen. Ifølge politimannen var jenta blitt halshugget, og hodet var ikke å finne. Dessuten var kroppen svartbrent og umulig å identifisere. Likevel var de nesten sikre på at jenta måtte være meg. I søppelsekken var det nemlig blitt funnet et skolekort. Mitt skolekort. Etter at politimannen hadde pratet ferdig, viste skjermen bilder av foreldrene mine som satt blant journalistene. Moren min hadde et tomt, nesten livløst blikk, men jeg kunne se at hun led grusomt. Ved siden av henne satt faren min med ansiktet I hendene og hulket ustanselig. Simon kom hjem sent den kvelden. Han fortet seg inn til meg og løsnet på håndjernene før han ga meg en flaske med noe som så ut som vann. Så la han en hånd på skulderen min og smilte. «Jeg lovet deg at alt ville bli bedre», sa han, fremdeles med et smil om munnen. Jeg nikket, men kjente tårene velle opp I øynene mine. «Nå trenger jeg at du lover meg noe», hvisket Simon, og så meg dypt inn I øynene. Så ba han meg drikke alt vann I flasken. Det ville hjelpe meg å sove. Deretter ba han meg love å ikke fortelle noen om at vi kjente hverandre. Vi skulle ikke engang prate sammen om vi møttes på skolen. Jeg nikket igjen og tok en stor slurk av vannet. Så husker jeg ikke mer før jeg våknet midt I en park. Stjernene blinket over meg, og jeg kunne høre gresshopper I det fjerne. Jeg satte meg opp og innså at jeg kjente igjen parken. Den var bare et par kvartaler fra huset mitt. Så snart jeg hadde summet meg litt, satte jeg kursen hjemover. Da jeg nærmet meg, kunne jeg se at lysene var av, men på trappen utenfor kunne jeg skimte silhuetten av faren min. Han satt urørlig med hodet mellom hendene og så ut til å vente på noe. Nølende ropte jeg på ham. Han løftet hodet sakte, men da han fikk øye på meg, var han på bena med det samme. Han løp mot meg med åpne armer mens han ropte navnet mitt. Noen sekunder senere kom også moren min spurtende ut av huset. Simon hadde rett. Alt ble annerledes etter det. Foreldrene mine smilte oftere og behandlet meg kjærlig. Det var som alt fra fortiden var glemt. Det hendte jeg så ham på skolen, men jeg latet alltid som han ikke eksisterte, akkurat som jeg hadde lovet ham. Jeg kommer alltid til å holde det løftet. Likevel det et spørsmål jeg gjerne skulle ha et svar på. For hvem var jenta som ble halshugget og kastet over gangbroen?
Moderne media.